U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ons kan weer oopmaak by Openbaring 2. Ons is nog steeds daar by Efese, ons het twee van die waarhede daar uit die gemeente uithaal. En terwyl ons die plekjie so oop het, kom ons sit net so en kom ons vra ook die seën van die Here op hierdie gedeelte. Ons almagtige Hemelse Vader, baie dankie dat ons kan stil raak rondom U woord. En hoe kosbaar is U woord nie vir ons nie. En hoe kosbaar is hierdie Pinksterure nie vir ons nie. Dankie Here dat U hier is. En dat U vanavond ook ontmoeting met elkeen van ons wil hê. En dit is die begeerte van ons hart. Kom Here, kom praat met ons. Kom bemoedig, versterk en as dit nodig is, vermaan ons ook. Gee dat ons sal leer uit die vroeë kerk, die geskiedenis en die pad wat voor ons geloop is. Dat ons nie dieselfde foute en dieselfde oordeel sal kry nie. Kom o Gees van God, kom spreek ook tot elkeen van ons. Amen. Ons het nou vanoggend stilgestaan by die eerste deel in Efese. En ek dink nie dis sonder rede dat dit die spesifieke volgorde ook het nie. Ek glo dat ons Vader in al sy raadsplan en al sy wysheid ook bepaal het dat daar 'n sekere volgorde moet wees hierin. Al was Johannes dalk nie eens bewus daarvan nie. Want as ons kyk na Efese wat eintlik 'n baie negatiewe aanslag het, begin hy by die kern van die saak en die belangrikste deel van die saak. Nou het ons vanoggend gelees die positiewe deel. 'N Gemeente wat ywerig is vir die waarheid en ywerig is vir die suiwer leer daarvan. Wat 'n baie goeie ding is. Van die ander gemeentes wat ons hiervan lees, was nie so ywerig oor suiwer leer nie en hulle het die gevolge daarvan ook gedra. Die oomblik is ons die waarheid en die leer afwater, het die geskiedenis nou vir ons al baie duidelik geleer, is dit die begin van die einde van daai kerk. En ons is gestuur en besonder die ouderlinge van 'n kerk om die bewaarders te wees van die waarheid. En dis 'n bewaring wat ons baie heilig op moet wees en baie naby in ons hart hou. En tereg begin die Here Jesus Christus omdat hy God is en omdat hy Christus is en hy vir sy bruid en sy kerk en sy kinders baie lief is, nie net om die negatiewe te sê nie, maar hy begin ook by iets wat ons moet kommandeer by hulle. Iets baie positief, en dis wat ons by stil gestaan het. En dan vanoggend het vir onsself afgevraag, maar is dit waar van my lewe? En dit is as ons kinders van die Here, as ons hierdeur lees, moet ons dit gereeld vir onsself afvra, maar Here, is dit nog waar in my lewe? Ja, onthou die tyd terug het ek al vir julle gesê dat een van die grootste gevare vir 'n Christen op sy pad is tyd. Want langs tyd verloor ons fokus en langs tyd kan baie dinge gebeur. En daarom voeg die Here ons as 'n gemeente saam en moet ons na mekaar omsien en na mekaar kyk en ook vir mekaar sorg dat ons by hierdie dinge bly en dat hierdie dinge waar is in ons lewens. Nou wil ek aangaan na die tweede gedeelte toe en soos ek al gesê het, daar is baie keer in die Bybel 'n maar en is 'n baie groot maar en 'n baie swaar maar. En hy skryf, maar dit het ek teen julle. Julle het my nie so lief soos in die begin nie. Dink daar aan hoe ver julle agteruit gegaan het en bekeer julle en doen weer wat julle in die begin gedoen het. Anders, as julle nie bekeer nie, kom ek na julle toe en sal ek die lamp van sy plek al wegvat. Maar dit het ek daarom in julle guns. Julle verafskiewe dan Nikolaïte doen, net soos ek het ook verafskiewe. Elkeen wat kan hoor moet luister na die Gees vir die gemeente sê en elkeen wat die oorwinning behaal, sal ek die ete gee van die boom van die lewe wat in die paradys van God is. Kom ons hou hierdie gedeeltjie oop. In elkeen van die sewe briewe herhaal hy heeltyd die refrein, elkeen wat kan hoor moet luister. En daarom is dit vir ons ook Christene wat baie ernstig is oor die Here Jesus, baie belangrik dat ons attent luister hierna. En die gevaarligte sal raak sien en nie dieselfde slaggate sal aftrap nie. My ondervinding in ons as kerk, nou dat ons in 'n fase is wat ons ook teen die groter kerk moet opstaan oor die dwaling en die leer, het ek ontvind dat daar ding is wat baie maklik gebeur, wat ook in Efese gebeur het, is dat mens so skerm vir die waarheid, so skerm vir die suiwerheid van die leer, dat jy as kind van die Here baie maklik vergeet wat belangrik is. Ek weet nie of net ons mense wat so in mekaar gesit is nie, dat ons in 'n houding van veg ingaan, om te veg vir die waarheid. En alhoewel het vir kinders van die Here nooit nodig is om te veg vir die waarheid nie. Johannes begin deur te skryf, ons het nou die dag het gelees, die duisternis sal die lig nooit kan uitdoof nie, so ek en jy as kind van die Here, hoef nooit bang te wees dat hierdie wêreld, die dwaalleraars van hierdie wêreld, hierdie waarheid sal uitdoof nie. Dis belangrik vir ons as kerk om te kyk daarna en te staan daarin, maar mag die Here dit vir ons gee dat hierdie volgende maar nie waar is binne ons lewe nie. Dat ons dit totaal mis waaroor dit gaan nie. Ek is op 'n groep waar baie van ons predikante by mekaar is, as ons nou maar baie sulke WhatsApp groet en ons mekaar maar op die hoogte hou en ek is bly om te sien hoe die groep al groei en groei en groei en meer kerke hulle by ons voeg om te staan vir die waarheid. Maar 'n ruk terug moes ek net die broers herinner aan, ek is nie baie lief om te praat op sulke dinge nie, onthou net dat dit altyd nog in liefde moet gebeur. Ons mag nie die fokus verloor waaroor dit gaan nie. En hier kom die aanklag van ons Here Jesus Christus. En het is belangrijk om te sien, die aanklag kom nie net in die negatieve vorm nie, maar hy begin eers met die waarheid. Christus het nie 'n kritiese gees wat na ons kyk, en hy sien net altyd die foute raak nie. Hy het 'n eerlike en hy het 'n ernstige waarneming van die kerk, 'n observasie wat hy deurgee. En hy sê, hier is julle verslag, en dit is julle verslag en dis hoe julle doen. En as hy dit sê, kom het nie uit die hoogte, het nie party mense uit 'n siening van God, dat hy hierdie kwaai God is wat op 'n troon sit met een of ander sambok en hy het reg is om mense te slaan. En natuurlik ken hulle onse Vader glad nie en hulle ken onse Christus dan glad nie. Hierdie is geskryf uit 'n diep hart van liefde vir sy kerk en vir sy kinders en ook die wat dwaal en wat weggelei word daar binne. Maar saam met dit ook kom die oproep elke keer tot die gemeentes. Elkeen wat kan hoor, wat oor het, moet hoor wat die Gees sê. Hy gaan homself nie afforceer daarop nie. Hy gaan dit nie maak dat ons hierdie dinge toepas nie. Hy bring die verslag aan Efese in en leed in Efese voor. En as jy die Gees van die Here, dan hoor jy hierdie dinge en jy drink het in. En die hopelike deel is daarvan dat jou lewe verander. Die Here begin hier met 'n baie goeie stukkie verslag en iets wat ons moet volg. Ek hoop ons as Christene gaan dit regtig volg om te arbei tot die einde toe. Maar hy gaan aan in die aanklag en hy sien ook, nie die goeie nie, die Here sien ook die ewel. Hy sien ook die onding in die sleg raak. As jy 'n bietjie vorentoe blaai in Openbaring 3 sê hy, ek bestraf en tug elkeen wat ek lief het, laat dit dan vir julle erns wees, bekeer hulle. Soos hy praat en het harde woorde is, dan is het harde woorde op mense wat nie op die regte plek is nie, en ek wil julle terugbring na die regte plek toe, dat julle die ware kerk kan wees. Hierdie gemeente is vol ywer, hulle is baie besig, en soos ons vanoggend net gesê het, dat hulle is in arbeid besig, om te werk vir die koninkryk van Christus, om te veg vir die waarheid, baie dwalings rondom hulle, en soveel so dat daar vervolging binne die Efese kerk is, en dat hulle in hulle lyf dit voel dat hulle Christus dien. Maar dan kom hierdie groot maar, en dis wat ons vanavond soek, een klein bykie by wil stilstaan. Maar jy het my nie meer so lief, soos in die begin nie. En dis 'n baie ernstige aanklag. Hulle mis die punt. Korintiërs skrywe Paulus vir ons. Ons ken die woorde baie goed in Korintiërs 13. Ek wys vir julle nou wat die allerbeste is. Al praat ek die tale van mens en engele, maar ek het nie liefde nie, het ek een stuk klinkende metaal en galmende symbaal geword. Al ek die gaves van profesie en al ken ek die geheimnisse, al besit ek die kennis en al het ek die geloof om berge te versit, maar ek het geen liefde nie, dan is ek niks. Al deel ek al wat ek het aan ander uit en gee ek my lichaam prys om daarop te kan beroem, maar ek het nie liefde nie, baat het my niks. As die liefde vir Christus ontbreek, dan verval die kerk in orthodoxie en formalisme, en dan begin die kerk deur die handelinge gaan, en dan raak die gebruike van die kerk belangriker as Christus. Ons geskiedenis van ons kerke besaai daarmee hoe die kerk elke keer oor en oor verval het in hierdie selle patroon, en mens sal dink 2000 jaar later, so ons geleer het van Efese en ons so gewake daarteen, maar oor en oor kom ons by die selle ding. Dat ons vergeet waar oor dit werkelijk gaan, en dat sonder die liefde vir Christus, dan nie geen ware kerk is nie, en alles wat die kerk dan vermag, beteken niks. Hierdie woorde wat hy sê, maar dit het ek teen julle, trek amper een streep dwars deur die prachtige positieve kommentaar wat hy voorheen gesê het, want as hy al nie liefde is nie, beteken dit absoluut net mooi niks, dat hulle met soveel arbeid ywer nie. Hulle kort dit wat werkelijk saak maak. Ons kyk na die aanklag van die Here Jesus Christus, en dan sien ons dat dit een baie ernstige aanklag is. Dit is geen geringe saak nie. Om te faal in liefde, is om te faal in alles, wat ek as Christen of ons as gemeente doen. Dit doet tot alle mislukking. En ons as mense kan het verstaan, want wat er man is, bly daar oor, as hy sien dat sy vrou sy liefde vir hom, begesig om te kwyn. En baie huwelike het dit, en hy kan jou getuig van hoe sleg dit is, om in die huwelik te wees, waar die ander persoon nie vir jou lief is nie, en nie vir jou omgee nie. En ons Christus is ook jaloers, op ons liefde vir hom, en is belangrik vir ons liefde vir hom. Die Heere Jesus kom met hulle enig iets anders aan gepraat, en ek is seker dat in die gemeente Efese is daar baie sake wat aangespreek kan word, en ek is seker as baie dinge wat hulle die Heere Jesus sou wou gevra het. Maar hy kom reguit op die saak af, dit wat belangrik is, bo al die ander dinge, hierdie moet reg gemaak word. Een verhouding met Christus is die essentie van ons christelike lewens. As daar nie een liefdesverhouding met hom is nie, dan deel ons in die liefdeloose kanker wat die gees net afbreek en die kerk afbreek. Daar is vir een Christen geen groter gevaar as om sy liefde vir Christus te verloor nie. En ek sê dit as die orde is belangrik en hy staan hier eerste stil. By eerste van die gemeentes dat ons daar al moet leer dat het baie moontlik is en dat het gebeur. Dat die passie en die ywer wat ek gehad het vroeger vir die Heere Jesus Christus, en het maak die sake wat die omstandighede is, die kan verander. Hier was die omstandighede, die druk van buiten af, dat hulle voel, dit is in ons hande, en vir ons as gemeente opgelegd, ons moet staan vir die waarheid, ons moet vecht in die waarheid, hulle is die mense met die onwaarheid, hulle is die vaders van die leen, en dat raak ons in hulle, en sonder hulle besef, is die oe van Jesus af en die liefde van Jesus is nie meer daar nie, en as ek nie meer die liefde van Jesus het nie, dan natuurlijk ook nie die liefde van my medemens nie. Dit gaan ook. Die twee loop hand aan hand. Johannes skryf, hoe kan jy sê, jy is lief vir jou vader, as jou broer wat jy kan sien nie lief het nie? Is het teken daarvan dat daar probleem is my verhouding met die Heere Jesus Christus, as ek kan sien, is mense rondom my, wat ek nie lief het nie, nie liefde voorgee nie. As die liefde daar ergens, dan vloei dit uit. En dan kon hierdie positieve lofprysing van hulle baie meer beteken het. Wat belangrik is in die aanklag, is ook om dit raak te sien dat die Heere Jesus die een is, wat het uitwys. Hulle salig onbewust daarvan. Ek dink toe hierdie ding voor, brief aan hulle voorgelees het, ek kan my maar net indink en verbeel, Mens moet jou verbeelding maar 'n bietjie intrek en kan partykeer nogal ver hardloop, né? Wat 'n skokgolf deur die gemeente moes getrek het nie. Kan jy jouself indink, kry jy getuienis, ek ken julle goeie werk, ek ken julle arbeid. Ooh, ja nee, julle ja, ons werk hard en ons is en dan kan al die goeders mekaar opnoem. En dan word die brief van hulle voorgelees, maar wat sê maar? Wat 'n maar kan daar wees? Jy het my nie meer so lief soos in die begin nie. En natuurlik sal mense wees, ag, ons het twak in ons sin. Maar die wat die gees van die Here het, wat luister en sensitief is vir die gees van die Here, sal onmiddellik besef, maar dis waar. Dit wat hy uitwys is altyd waar. Here, hoe kon ek so ver afgedwaal het? Hoe kon ek my eerste liefde, my eerste passie verloor het? Ons is maklik om die balk aan almal ander mense se oë te sien, maar ons eie nie. Maar is die liefde van ons Here Jesus Christus wat dit openbaar en wys. Dis nie 'n aanklag nie, dis 'n uitnodiging. Maar dis 'n uitnodiging wat ons as kinders van die Here baie ernstig moet neem. Jesaja skryf dit vir my en toe ek hier lees, so dink ek aan die woorde van Jesaja. Hy sê wanneer jy die regte koers verlaat, sê jy agter jou stem hoor, sê hier is die pad. Loop hier langs. Dit was nog altyd die manier hoe ons Vader met sy kinders gewerk het, in sy liefde en sy besorgdheid. Hy ken ons, ons is net skape, ons word ook vergelyk met skape, en die wat skape gewerk het, sal weet dat hulle kies maar hulle eie rigtings, hulle loopbaan het, nie dat hulle eers altyd dink waar jy in hulle loop nie, die goed loop net. En ek dink ons is maar baie dieselfde, ons loop maar net. En as wanneer ons die regte koers verlaat, dan sal jy agter jou stem moet hoor, met ander woorde, God is klaar op die verkeerde plek nie waar nie. Want ek is veronderstel om in sy aangesig te wees, op pad na hom toe. Maar agter my sal ek die geduldige Vader stem hoor, en al die liefde, jy die regte koers verlaat, my kind, kom terug. En daai stem bly by ons, deur die genade en liefde van die Here Jesus Christus. O, kind van die Here, hoe kan ons dit verag en hoe kan ons daarop draai? En mens moet gereeld stilstaan en kyk, het ek jy nog so lief, my Here? Partykeer as ek jy indruk, die Here is baie meer besorg oor ons liefde vir hom, as wat ons besorg is oor ons liefde vir hom. Dis die wese, dis die essentie, dis die kern van ons geloofslewe, is ons verhouding met hom, ons liefde vir hom. Hoe kan ons onverskillig daaroor staan? En nog 'n opmerking oor die aanklag van die Here. As die Here dit gee, dan kan ek sien hoe die Here Jesus dit gee met baie groot pyn in sy hart en baie groot smart. Net soos dit vir 'n geliefde sal wees as sy eggenoot of eggenote, as hy agterkom, maar sy en hy het my nie meer so lief nie, daai sal 'n smart, daai sal 'n pyn. Ek het gesterwe vir jou, gegee alles vir jou, ek het jou op jou naam geroep, jy is myne. Nou moet ek vir jou hierdie gee. Hulle het hulle eerste liefde verlaat. En dis 'n groot pyn dat die Here Jesus Christus vir hulle uitwys. Hy is 'n jaloerse God. Want ons lees dit in Eksodus 20 al by die wet. Hy sê, jy mag nie ander gode vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, hy is onverdeelde trou. Die ou vertaling gepraat, ek is 'n jaloerse God. Ek wil toch graag liever die woord jaloers gebruik. Vir ons is dit 'n vloekwoord, ons mag het nie hê nie, want ek is 'n gebroke mens, ek weet nie om met jaloesie te werk nie, net soos ek nie weet om met woede te werk nie. Dis terreine wat ons liever moet los, maar dis terreine van God. Jy is myne, ek het jou vir my gemaak, en ek is jaloers, heilig jaloers, op jou verhouding met my. Soveel so, dat ek my seun gestuur het, en my seun gesterf het, dat alles wat op jou kan wees, weggevat is, dat jy sonder vlek kan wees, dat jy my heilige teenwoordigheid mag betree. Hoe kan ons daarvan weggee? Wat 'n pyn nie vir hom nie. Maar weet hier, die aanklag is ook 'n aanklag teen hom as persoon. Jy het my nie meer so lief nie. En vir oomblik daarby stilgestaan, het dat ons kan besef iets van die erns van hierdie aanklag in Efese. Van waar dit kom en waaroor dit gaan. Dis 'n groot sonde en dis 'n groot fout waarmee hulle besig is. Ek kan nie kind van die Here wees en ek kan nie kerk van die Here Jesus Christus wees as daar nie eerstens 'n liefde vir my my hemelse Vader is, 'n liefde vir my Christus is nie. Dis nommer 1 en staan bo alles uit. Maar wat moet mens doen? Hoe maak 'n mens hierdie ding reg? En die Here gee ook dit vir ons en hy gee vir ons 3 dinge wat ons moet doen. Die eerste in vers 5. Dink daaraan hoe ver jy agteruit gegaan het. Dink 'n bietjie terug aan toe jy pas tot bekering gekom het. Dink terug aan die passie wat jy gehad het vir die Here Jesus Christus, die ywer wat jy gehad het, die opofferings wat jy aangegaan het vir hom. Dink terug daaraan en kyk waar ek is. Vat jou verlede en vergelyk dit met waar jy nou is. En baie huwelike werk het dieselfde, dat jy kan terugdink, jy kan sien, maar daar is 'n fout. En mens hoor dit by paartjies, toe ons nog jonk getroud was, het ons al hierdie dinge gedoen. Ach, en het my liefde besing, en ek was bekoor, en al die dinge. Maar in die laaste tyd leef ons verby mekaar. Wat 'n hartseer verhaal. Hoe meer hartseer is dit nie, as dit geestelik waar is nie. Onthou, kyk terug. Die gesonde deel daarvan is ook waar. Ek en my vrou het nou die dag die voorreg gehad om ons 30ste huweliksherdenking te hê. En ek kan terugkyk, nou ons ook stupid jonke verlief was, dat ek in die nacht waarteer sal ry, net om vader te gaan hallo sê, en Jeffreys Bay was heel van plan om weer terug te ry, jy weet. So stupid so was een mens. Maar gelukkig is hulle vir my 'n bietjie slaapplek gegee, so ons kon 'n paar dae bly, ek en my vriend. Maar ek kan terugkyk en eerlik waar sê dat dit wat ek nou het, is nog baie meer en baie beter as 30 jaar terug. Onthou, en is dieselfde waar in ons geestelike lewe, dat ek moet terugkyk en onthou, ek het hierdie ywer gehad, baie keer sonder die insig en baie keer sonder die verstand daarvan. En baie keer op hol geloop met die ding, maar deur die genade van die Here Jesus Christus kon ek nou al, ek dink in my lewe, wat is dit nou, 35, 36 jaar, pad saam met die Here Jesus loop. En ek kan sien hoe my verhouding met hom dieper gegroei het, en vaster gegroei het. Ek sê nie, ek is foutloos en niks sondeloos en niks daarvan nie. Maar na soveel jaar is nog steeds waar, ek het die lief voor Heer. Dis die belangrike. Dis die dinge wat ons moet koester. En al hoe ek het kan weet, is om te vergelyk en eerlik te vergelyk. En vir die Gees te vra, o Gees van God, ek weet my hart is bedrieglik, en ek lieg so makkelijk vir myself, en ek koop so makkelijk my eie leens, wys my die waarheid. Toe ek nog jong gelowige was, het ek geworstel met hierdie ding, dat die Bybel sê, ek moet my Here Jesus lief hê. Hoe kan ek? Hoe kan ek iemand lief hê wat ek nog nooit ontmoet het nie? Hoe kan ek iemand lief hê wat ek nog nooit gesien het, nog nooit aangevat het nie? Maar wat vir my geleer word en wat ek glo vir waar. En terwyl ek hiermee worstel, toe kom die Gees na my toe en hy vat my na Johannes toe. En Johannes in 14 en 15 antwoord dit ook vir my. Die wat my woorde het en dit doen, dis hulle wat my lief het. En sê, dankie Heer Jesus. Ek baseer nie hierdie liefde op een of ander euforiese gevoel wat een mens het nie, want as jy die definisie van liefde soek, dan is gevoel een van die baie punte waaraan liefde voorkom. Dan kyk na Korintiërs 13. Hoe weet ek het ek Christus lief? Heer, ek het die woord lief. En my lewe, my trots van my lewe is om gehoorsaam u te volg. Dis my passie. En daarom kan ek opstaan en ek weet ek het u lief. Onthou, kyk, vergelyk. Dan kom die tweede deel. Die eerste is onthou, dan is die woorde baie skerp woorde, en baie radikale woorde. En bekeer jou. Net soos jy vir ongelowiges sal sê, en vir sondaars sal sê, dieselfde woorde, bekeer jou. Want hy is besig in 'n lewe sonder Christus. En dis nie 'n lewe wat die Here vir jou sê, probeer 'n bietjie harder nie, probeer 'n bietjie meer nie, maak 'n bietjie meer tyd nie, dis 'n radikale ingryp om sê, hou op hiermee. Stop het net daar waar hy is, as jy bewust daarvan is, dat my liefde vir die Here Jesus koel, staak het net daar, draai 180 grade om, en fokus op iets niets. moet nie die stem van God achter jou hoor nie. As jy achter jou hoor, dan presiek die verkeerde richting. Kyk weer, bekeer jou, maak een ommekeer. En bekeer jou is onmiddellik. Daar is nie iets van geleidelik daarin nie. Ek gaan geleidelik weer terugbeweeg na my vader toe nie. As paar goed in die lewe wat baie onmiddellik moet plaasvind, dan bekering is een van hulle. Kom uit die sonde, kom uit die toestand uit. En dit is die wil van God. En is die werking van sy gees om het vir jou te doen. Die feit dat as 'n Christen daar in die oomblik sit, en ek sit in angst en nood hieroor, dat ek voel ek het die Here nie meer so lief nie, natuurlijk is die duivel ook nog aan hierdie hele situasie betrokken, om dit vir jou baie moeilik te maak. Dan weet ek my, hoekom sit ek in hierdie ellende? Dis omdat die gees met my praat, en ek kan onmiddellik net sê, Here, dit wat ek het, dit wie ek is, dit gee ek aan u oor, wat my terug na haar eerste liefde toe. Dis die plek waar ek wil bly. Dis die plek waar ek gemaak is om te bly. Wat denk julle is die hemel? Anders is hier die intieme liefde te deel met jou Skepper, met jou Here, met jou Jesus. Baie is hulle hemel beskryf een land en een wereld waar die son nog steeds om hulle centreer. Die hemel is een plek waar ek Jesus van aangezicht tot aangezicht sal sien. En ek en hy in mekaar sy liefde kan staan. Is waar oor het alles gaan. Om hierdie liefdesverhouding te geniet tussen die skepsel en die skepper. Dis hemel. Die oomblik ek dit begin te besef, dan raak jy vraag wat mense betek, jy vraag oor lewe na die dood, absoluut totaal irrelevant. Wie wil in die hemel wees in die teenwoordigheid van sy skepper, nog bewus wees wat van die op aarde aangaan? Dis mos klaar, is afgehandel. Ek is in teenwoordigheid, daar is Jesus, en ek smag my hele lewe aan te gaan, daar na Jesus toe. Is nie sy bruidegom nie, het word vergelyk ook daarmee as die bruid na hom toe gebring word. Die bruid met al haar voorbereisels, alles wat sy doen. En dan kom sy die dag in die gang afgestap. En die bruidegom sien daar sy bruid, en hy sluk so en sluk weg. Daar is my bruid, maar die bruid ook. En daar is my bruidegom. Dis waar vir ons lewe. Is hierdie verhouding, hierdie liefde, hierdie passie. Toe ons nou so sing, en voor die tyd het, tref het my net weer. Jy weet, ons as Christen is die enigste van al die geloof op aarde wat hulle koning in een liefdeslied besing. En jy gaan het by geen ander godsdienst kry nie. O, van hulle chances, van hulle sekere rituele en sange, maar niemand besing hoe lief hulle vir hulle God is nie. En hoe lief hulle vir hom het nie. Dit is baie uniek aan Christene. Dit is die waarheid wat ons openbaar is, wie God is, en wat hy vir my, ek het jou gered, my kind, uit die diepste vuur, ek het jou gered van die oordeel, hoekom, dat jy in een liefdesverhouding met my kan staan, en met my kan bly staan. Hoeveel jaar ken jy die Here? Is dit nog steeds waar? As dit nog steeds waar is, sê vir oomblik net vir Here, dankie daarvoor. U is my groot liefde, my lewensliefde. Jammer ou maat wat langs my sit, man en vrou. My vrou weet van die begin af, sy is second string. En ek weet, ek is second string by haar. Ek wil het op geen ander manier hê nie. Ons koning Jesus kom altyd eerste. Dan val die res in plek. Maar het die derde ding, is my nie net onthou en kyk en evalueer nie, en as het nodig is, net daar op die punt omdraai en weer alles aan hom oorgee nie. Hy sê, die bekering is een baie praktiese bekering. Doen weer. Bekering is nie een saak van lippe nie. Bekering is nie een saak van een of ander emosie nie. Dit is een omdraai en onmiddellik weer terug te gaan en te sê, maar Here, hier is ek. Ek wil in die dienst staan, ek wil in die koninkryk staan. Doen weer. Gaan weer terug na jou bybelstudies wat jy gedoen het toe jy jong Christen was, toe jy nog tyd gespandeer het op jou knieën en gesoek het deur die bybel en nagevors het. Gaan weer terug, gaan doen dit weer. Gaan spandeer weer jou tyd. Praat weer met mense daar oor. En so kan ons aangaan. Ook binnen die kerk van die Heer Jesus Christus, die genadegaves die gegee het, wat jy achterweer gelaat het, gaan staan op, gaan doen weer. Want jy sien, as jy nie doen, dat ek weet, ek is lief. Op emosie kan ek en jy nie staat maak nie. Maar ons kan kyk na ons aksie, en ek kan kyk na my lewe. En ek weet, ek doen dit, want ek is lief vir jy. En dankie dat ek in my dade kan sien dit ook, en dat my liefde nog kan versterk. Die doen weer, en dit sluit aan my wat ons vanoggend gesê het, is een onvermoeide arbeid, waarin volhard moet word. Dit impliseer harde werk. Dit is deel van Christenskap. Daar is een prijs wat ons moet bereken, voordat ons begin in die Christelike lewe stap, wat ek moet verdiskonteer om te weet, dit gaan nie een makkelike pad wees nie. Maar hoe kan ek anders? Johannes 6, toe allemaal die Heere Jesus los, soos net sy disciples oorblij, en die Heere vraag hulle, maar julle gaan julle nie ook loop nie, en Petrus het net die uiting gehad, want hy is lief vir Christus. Waar jy met ons gaan? Hier die woorde wat lewe gee. Waar jy sal ek gaan? Heere, by jy is die enigste plek waar ek thuis is. Die moeilike werk word geïmpliseer ook in ons Christenskap in die belofte aan elkeen wat die oorwinning behaal. Daar is inherent in die woord ingesluit stryd en konflik in die woord oorwinning. Dit is iets wat ons moet behaal. Dan wil ek klaarmaak ook, hoe ooreed die Heere Jesus vir ons? En kyk na Efese, hoe red hy Efese dat hulle dit moet doen? En daar is twee maniere om dit te doen, daar is een negatieve manier, en daar is een positieve manier, en hy doen albei vir hulle. Die negatieve manier is een baie ernstige waarskuwing, en dit is nie een lewe waarskuwing nie, en dit is wat sal gebeur as Efese nie hulle bekeer, en terugkom na die verhouding met hom nie. Vers 5, anders as julle nie bekeer nie, kom ek na julle toe en sal ek die lam van sy plek wegvat. Hier die waarheid wat moet skyn in julle midde, dit sal verdwyn, dit sal weggevat word. Waar Christus nie die kern en die middelpunt van 'n gemeente is nie, en waar 'n gemeente se samekoms nie gaan oor 'n uiting van hulle liefde en liefdesverhouding vir hom, en dan so ook met mekaar nie, dan raak het nie, soos ek net al gesê het, die orthodoxe by mekaar kom en formalisme, en nie vers langs die pad. Dan sterwe die kerk ook. Ek wil nou baie gemeentes is daar wat nog gereeld by mekaar kom, maar hulle besef nie eers dat die lamp uit hulle midde verwyder is. En Christus is nie nie. Laodicea is die grootste voorbeeld daarvan, die laaste, you know, met die ergste aanklag. Kyk, ek staan buiten die deur en ek klop, hulle besef nie eers, hy is hier binnen nie. So besig met so baie goeikies. Maar hulle mis die punt. Die eerste een van die 7 gemeentes mis die punt, die laaste een van die 7 gemeentes mis die punt. Sal die lamp wegvat, wat is hierdie wat weggevat kan word? Nommer 1, die vertroosting van die woord. Dit wat die woord vir my bied. Die hoop wat die woord gee, die vertroosting wat die woord gee, alles wat die woord gee, die kansel raak 'n leë plek. En mense sit net en wacht die tyd af, dat die predikant toch net moet klaar kry. Daar is geen salving, daar is geen seëning nie. Ek is hartseer om te hoor hoe baie sulke kansels vandag daar is. Maar is om daar nie meer liefde van Christus is nie. Moontlik nie van die herder af nie, en moontlik ook nie by die gemeente nie. En die Here waarsku, maar ek gaan hierdie lamp verwyder. Daar sal nie meer prediking wees wat mense se lewens verander in krag nie. Wat 'n droewige toestand. Die tweede wat weg kan word, is ons bruikbaarheid. Kan besig wees met baie dinge, en Efese ook. Besig met baie dinge. Maar van dit alles kom by ouend net mooi niks. O ja, julle sorg vir arme mense, en dis goed, en dis deel van ons as kerk, ons het liefde vir mense, ons doen dit. Maar die arme mense gaan altyd daar wees. By ouwe kom dit ook tot niks. Niks wat die gemeente het om te kan wys in die koninkryk, dit wat werkelijk saak maak nie. En wat saak maak is siele vir Christus. Wat saak maak is die groei en die volwassen wording van gelowiges. Dan kom prediking sonder impak. Kategeese klasse kom by mekaar, maar kinders se lewens verander nie meer nie. En dis wanneer mense ook begin vra, maar hoekom gaan ek aan met die goed? Dit het geen effek nie, het voel of ek niks doen nie. Jaar na jaar doen ons dit. O, gaan kyk waar het lê. Die fout lê hier. Ek het nie my Christus meer so lief nie. Daarom het ek miskien nie 'n impak op die kinders meer nie. Want jy sien, as jy 'n liefdesverhouding met Christus het, is dit 'n geweldige aansteeklike ding. Dit rol oor op die kinders. Dit rol oor die mense op met wie jy werk. Dit kan nie anders te nie. Die vuur wat aan my in die brand gesteek is, kan nie anders te om in die wêreld te skyn nie. 'N maatemmer kan dit nie eens toemaak nie. Maar as dan nie liefde is, die breekbaarheid weg. En dan laastens ook, die gemeente word self weggevat. Geboue word leeg, word tot niet gemaakt, word omskep in ander geboue. Wat ons ook traag is in ons eie stad singen, ervaar wat gebeur. Solank daar liefde en 'n passie vir die Here binne in gemeente is, solank sal hy deure oop bly. Solank sal hy sorg vir daai kerk, ongeag van al die teenkanting wat daar is. Dan die laaste ene, hoe ooreet hy? Hy ooreet met 'n belofte. Aan elkeen wat die oorwinning behaal, sal ek die ete gee van die boom van die lewe wat in die paradys is, sal ek gee. Christus. Christus wat my bedien. Christus wat vir my gee. Hoe wonderlik is dit nie? Ek voel so onwaardig dat ek daar sal kom en die Here vir my dit sal doen, maar as ons na die beloftes gaan lees deur al 7 van die gemeentes, dan staan ek verstom wat my Christus vir my wil doen en wat my Christus vir my bied. Gaan lees weer daai beloftes en hoe kan ek nie daai Christus lief hê nie? Met alles wat in my is nie. Hy is my eerste liefde. Sluit af met Spurgeon se woorde. Hy sê, to love Jesus, answered by our love to Jesus, makes the sweetest music that the heart can know. No joy on earth is equal to the bliss of being all taken up with the love to Christ. Daar is geen soeter musiek onder hierdie son nie. Daar is niks in hierdie wêreld wat meer sin maak of meer beteken as my liefde vir hom en sy liefde vir my nie. Dis die belangrikste. Dis my hoogste ambisie, is my hoogste ideaal. En mag dit so bly in elkeen van ons se lewens. Amen. Ag Here Jesus, baie dankie dat U vir ons so lief is. En al klink dit op die oppervlakte of hierdie woorde in Efese baie harde woorde is, is dit woorde wat kom uit 'n absolute volmaakte liefdesplek uit. Liefde wat nie genoeg kan neem daarmee dat U kinders op 'n verkeerde pad moet loop en van U af wegdraai nie. Maar U soek die kinders op die regte plek, op pad na die regte plek toe ook, na U toe. Dankie dat U Gees met ons praat. En dankie dat ons kan terugkyk op pad wat ons al geloop het en kan erken, Here, dat daar oomblikke en tye was waar ek hierdie liefde verlaat het en gefokus geraak het op verkeerde dinge. Dankie dat U Gees praat en dat U Gees altyd sal aanhou praat om my te herinner, maar hier is die pad, loop hier langs. En as my hartsgebed, Here, as ons vanaand hieroor praat, dat elkeen van ons sal oomblik sal stilstaan en vra, maar waar is my ware liefde nog? En word hierdie ware liefde van my gereflekteer in my lewe? Of word dit net beperk tot sekere emosies en gevoelens wat ek dink ek koester? Dankie dat ons kan kyk na 'n lewe aan U gewy en kan weet en dat vir ons kan help versterk ook in ons geloof. Te weet, ek het U lief, o Heer. Dankie dat dit na soveel jaar nog steeds waar is. En ek is afhanklik van U, Here, om dit waar te hou in my lewe tot die einde toe. U wat die werk begin het. Dankie dat U die werk ook klaar maak. Ek eer U, my koning en my verlosser. Amen.